Hallobo.
Septembrikuu 19. päeval tähistas Tartu katoliku kool oma 15. sünnipäeva seminaariga pealkirjal Kodukool ja kirik. Kõnepuldis olid kirikuinimesed, haridustöötajad, ametnikud, lapsevanemad ja loomulikult kooli esindajad. Istusin sellel seminaaril teiste seas, mõlgutasin omi mõtteid, kuulasin ja püüdsin enda peas leida vastus küsimusele, et kuidas on ikka nii, et selles koolis vaadates õpetajaid, nendel silmad säravad, see töö ei ole minu arvates sugugi kerge, et lapsevanemad on kooli töötajatele väga tänulikud, et lapsed tulevad kooli rõõmuga, peab ju olema selle kooli juures midagi erilist. Sellel sünnipäeva päeval käisin siis kokkutulnute seas ka pereraadio mikrofoniga ringi ja kõik need muljed on kogutud tänasesse elupu saatesse. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak, kutsun sind kuulama ja kaasa mõtlema, võibolla koorub siit ka vastus küsimusele, mis siis paneb Tartu katoliku kooli pere silmad särama. Mihail Lotman, te võtsite täna siis nagu kogukonna esindajana sõna ja kui te hitsite pilgu saali, vaatasite neid inimesi, kes on katoliku kooli aastapäevale kokku tulnud, siis te leidsite, et te olete vast üks nendest, kes 91. aastal oli see unistajate ring, ehk selle idee välja käia, et katoliku kool võiks sündida Tartusse.
Ei, ma olin pigem toetaja, ma ei saa öelda, et see ikka põhiline idee tuli tolleaegse koguduse preestrilt Väino Niitväel, kes on ka praegu seotud selle kooliga. Ja no, minu ideaaliks oli Helsingi katoliku kool või Helsingi inglise kool. Asi on selles, üldse seda ma arvan ka teiste erakoolide puhul, et erakooli on õigus olla, ütleme moraalne õigus, mitte juriidiline, olla ainult siis, kui ta on keskmiselt tasemelt, mitte halvem kui riigikoolilt, aga on olemas alad ja ained, kus ta on nendest tugevalt üle. Ja alguses mul oli suur kartus, et katoliku koolist ei saa asja, et ta on niimoodi keskmine või alla keskmine, aga mingisugust spetsiifilist plussi siin peale religiooni õpetus ei ole. Nüüd ma näen, et peale pikka ja üsna kriisirohked arengud see kool on jõudnud päris ajale tasandile ja ma arvan, et see pole suugi, see, need piirid, teile veel saavutatud oma piire, et see areng kestab ja nüüd ma palju optimistlikumalt vaatan selle tulevikule.
See, mida ma tahtsingi teid küsida, et kui te pidite minema eeskuju otsima Helsingi kooli, siis see tähendab seda, et koha peal ei olnud tegelikult aimu, mida tegema hakatakse.
Ei, oli kaks olid erinevad sünaariumid. Mina tahtsin, et see oleks väga hea kool. Aga teine variant oli selline, et see oleks odav kool ja mallid olid selliste Saksa mingisugust kogudustest, kus nagu ise tegevuslikud koolid ja sinna natuke steinerlikused koolid. Noh, ma ei taha halbu sõna nende kohta öelda, aga kui alguses tundus, et läheb seda suunda, siis ma distanseerisin sellest projektist. See ei ole see, millega ma tahtsin tegeda. Ja üldiselt selle kontseptsiooni välja töötamise mul ma töötasin ühe kontseptsiooni välja, aga see, mis, kuidas see arendati, see läks teist kontseptsiooni. Minu panus on siin minimaalne.
Aga ikkagi teie nägemus alguses alustades kristlikus koolis kui niisugusest, mille suhtes Eestis ja eeskuju ei olnud?
No, ma juba ütlesin, et siis tundus on see täielik selline avantüür ja täiesti lootused ettevõtmine, aga nagu ma siis ütlesin ja ma ütlen ka praegu, et ainult sellised ettevõtmised ongi kõige väärtuslikumad ja nagu see Mission Impossible ja see, ma ei saa öelda, et see on, missioon on täidetud, aga ta on täitmisel praegu.
No meie haridusmastik on küllaltki ühekülgne, erakoolidel ei ole niisugust kaalukat rolli, aga missugune ühe niisuguse demokraatliku ja heal tasemel riigi hariduselu peaks olema. Erakoolidel on oma koht, seda kinnitab tänane näide Tartu katoliku kool oma 15 aastaga, kus esimesed lõpetajad on astunud kõrgkooli.
Jah, no see muidugi ka kool on seotud sellega, milline on ühiskonna mudel. Ja Probleem on suurel määral rahas. Erakool ei saa olla selline kool, mis eksisteerib ainult vanemate maksust. See on mitu paha asja. Esiteks siis tekib vanematel ja ka lastel selline tunne, et haridus on kinni makstud. Et siis mis te mulle, minu raha eest mulle siis pakute. Ja teine on see, et te tekib selline, mida ma nimetan paha elitaarsus. Mitte vaimu elitaarsus, vaid raha elitaarsus. Ja mulle ei meeldi sellised õppeasutused, kus on raha hõng, tuleb või isegi välisuksest välja. Mulle rohkem meeldiks kui vaimu hõng ja hing. Minu jaoks kool on enne kõige õpilased ja ma mäletan, kuidas mina käisin koolis. Kui õnnetult ma olin kooli minnes ja kui õnnetult ma olin seal tulles. Minu lapsed on käinud Nõukogude koolis ja see oli ka suur stress. Mina käisin Vene koolis, ma käisin Eesti koolis. Stress ei olnud nii suur kui minule, aga ikkagi oli. Kui ma näen, et minu lapselapsed, kes lähevad õnnelikult kooli ja õnnelikult tulevad, siis minu jaoks see on nagu suurim saavutus ja suurim kompliment selle kooli.
Kui Mihail Lotman rääkis siin eespool Helsingis muutu võtmas käimises, siis sealt samast Helsingi inglise koolist on Tartu koolis töötanud juba mõnda aega Õde Meri ja tema käest on võimalus nüüd küsida, kuivõrd need Helsingi ja Tartu kool omavahel sarnanevad või on nad erinevad.
Sister Mary, if you compare this Helsingi school with this Tartu school, what's the difference? Oh, they are similar.
They are similar insofar as the sisters came in 1939. They came to establish an English school simply because as us sisters, we are to give our life to God through the people that we serve. And because we were educators, we began to think, shall we help the Finns to learn English? Because that was a very necessary thing back in 1939. Unfortunately, the war came and the school was only able to open in 1945. See, but our values were the same. We will teach the Christian values not through the teaching of religion especially, but through everything that we do. And the students were involved from the very beginning to help us, and they lived the values those 11 years in which we had them.
Õde Meri ütleb, et nii nagu õed tulid Soome ja Eestisse sisuliselt ühel ajal, alustasid nad Soomes 39. aastal inglise keelse kooli rajamist. Ja õed, olles annud oma elu Jumalale, sooviga teenida ligimest, otsustasid, et seda tuleb Soomes teha läbi haridusprogrammi, õpetades soomlastele inglise keelt. Kahjuks 1939. aastal kooli võimalik rajada veel ei olnud, sest algas sõda ja kool avati alles 1945. aastal. Ja nii on siis õed aastakümnete jooksul läbi kogu oma tegevuse, läbi kõige, mida nad teevad, õpetanud noortele inimestele kristlust.
You worked these last years here in Estonia, but before, about 50 years, you worked in Helsinki.
Yes. I came in 1949, and I worked 46 years in Finland, and then I was supposed to be, at the age of 70, I was supposed to be too old to teach in the school. And that's when I was invited by Kirsti Nigesen to come to Estonia to help to establish the English language. But in comparing that, just offhand, all I would say is during the 46 years I was in Finland, I learned a lot. And the things that I learned, I was able now to give to Estonia. Yes. And in these two schools was that they did want what I had learned.
You saw how grew our school here in Tartu. Yes. You saw this. Are you happy? What's our today?
You see, I saw the school back in 93. And so I saw it and I thought, what is this? See, and now I'm proud of it. Yes. You see, and especially I'm proud that the parents are getting involved 100%, because the parents are the first educators. We should just follow along with what the parents want. And that's why this parent and teacher is very, very, cooperation is very important.
Minu küsimuste peale, et õde Merje on töötanud Eestis ainult viimased aastad, enne seda peaaegu 50 aastat Soomes, et kuidas ta tunnetab seda vahet ja samas, et kas ta tunneb ka rõõmu sellest, kuhu me Eestis oma erakoolidega tänaseks päevaks jõudnud olema. Ja vastas õde Merje, et jah, ta töötas 46 aastat enne Soomes, aga kuna ta tundis, et ta koolis oli õpetamiseks juba natukene liiga vana, siis 1985. Aastal sai ta Kersti Nigesenilt kutse tulla Eestisse inglise keele programmi edendama ja siis alates 93. Aastast on ta kursis nüüd Tartu kooli tegemistega ja kui see esimene pilt, see 93. Aasta pani teda pead vangutama, et oi, mis siin Tartus küll on selle kooliga, siis tänaseks päevaks on ta Tartu kooli edusammude üle väga uhke ja õde Meri toonitas eriti just seda koostööd laste vanematega. Niisugune oli siis diagonaalise tõlge meie vestusele õde Meriga, kes on väga väärika seas nunn, nii nagu siis sisuliselt ka need katoliku haridusele aluse panijad Tartus 70 aastat tagasi olid.
Elupuu.
Tartu abilinnapea Jüri Sasi, teie olete pikka aega olnud ise koolijuht, Miina Härma gümnaasiumi direktoriks ja võib-olla on teisigi koole, äkki ma ei tea kõike. Aga kui te olete nüüd selle Tartu ühe väikese kooli, Tartu katoliku kooli sünnipäeval ja räägite sellest, et statistika järgi te näete tendentsi, kuidas munitsipaalkoolide õpilaste arv väheneb ja erakoolide õpilaste arv küll teosammus, aga siiski suureneb, siis kuidas te haridustöötajana sellist pöördvõrdelist tendentsi lahti seletate?
Siin on ilmselt õige mitu probleemi. Üks on muidugi see, et õpilaste arv üldse väheneb. Ja teine probleem on see, et veel 5 aastat tagasi olid ka esimestes klassides ja ka teistes põhikooli klassides õpilaste arv kuni 36 õpilast. 5 aastat tagasi võeti põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatuse seaduses sisse lõik, mis ütleb, et klassi täituse piirnormiks võib olla 24 õpilast. Aga juba siis olid erakoolid teatud mõttes aja sees. Nendel oli maksimaalne õpilaste arv 20, isegi osadel koolidel isegi vähem 16-18. Ja ka see 24 õpilast, mis on täna munitsipaalkoolides piirnormiks, ka see tundub paljudele lastevanematele olevat paljuks. Sellepärast, et tänapäeva kiires ja muutuvas maailmas lapsevanemad näevad seda, et nende lapsed ei suuda nii keskenduda, kui edas on vaja. Nad ei suuda oma asjadega toime tulla ja nad vajaksid palju rahulikumat keskkonda, kui seda on suured koolid ja suurte koolide suured klassid. Ja sellepärast ma arvan, need erakoolid, just tugevad erakoolid, kaasarvatud katoliku koole, on niisugused koolid, kuhu paljud lapsevanemad eelistavad oma last panna. Võib-olla mõndagi peletab eemale see nimi, et katoliku kool, et kas nüüd selles koolis hakatakse last katoliku usku näiteks pöörama. Aga kui nad on siin käinud, siis nad näevad, et ja kui nad natukenegi tunnevad selle kooli õppekava vastu huvi, siis nad näevad seda, et see kooli õppekava toetub riiklikul õppekavale ja et see usu roll selles koolis on suhteliselt teisejärguline. Pigem on ta on niisugune, mis toetab neid väärtusi, mida me tahame, et meie lapsed ja meie perekonnad üldse ka kannaksid. Aga mitte ainult katoliku koolis ei ole laste arv suurenenud, vaid ka näiteks Tartu erakoolis, mis alustas alles 2 aastat tagasi. Ka seal on õpilaste arv selle lasta suurenenud ja samuti on suurenenud õpilaste arv näiteks Valdorf koolis. Ikka sellel samal põhjusel otsitakse väiksemaid klasse, et laste areng, mis on koolis esmatähtis, et laste areng vastaks just tänapäeva nõuetele ja lapsed suudaksid koolis edukalt hakkama saada.
Ühtpidi on see ju täiesti mõistetav, et lapsevanem otsib oma lapsele niisugust turvalisemat keskkonda ja mõtleb nii, et kui klassis on vähem lapsi, siis laps areneb kiiremini ja tal on loodud kõik paremad tingimused. Tänasel päeval ometi erakool ei ole ju meil palju. On küll jah, Valdorf kool te nimetasid, on Elusõna kristlik kool. Paar kooli, kes alustasid koos Tartu katoliku kooliga, ei ole jõudnud tänasesse päeva. Aga kui me mõtleme aega 15 aastat tagasi, ma ei oska arvata, millisel ametipostil te siis olite koolijuht või olite haridusametnik. Tuleb teile meelde see 91. aasta, kui käidi välja idee, et Tartus võiks hakata tegutsema erakool, Tartu katoliku kool. Ja ka 93, kui alustati, kuidas selline mõte vastu võeti inimeste poolt, kes hariduses pädevad olid ja töötasid?
Ma olin siis 91. aasta olin ma haridusosakonna juhataja ja 93. aasta sügisest abilinnapea.
Ja ma sattusin kõige õigema inimese käest küsim.
Ja mõlemal juhul nii katoliku kooli puhul kui ka Valdorf kooli puhul mõlemad alustasid siis selle perioodil, oli mina üks nendest, kes toetas tuliselt niisuguste koolide tekkimiste. Ja minu arvates on just eriti katoliku kool väga ajanud sellest ajast saadik väga kindlat oma rida. Ta on väga selgelt deklareerinud, et tegemist on erakooliga ja ka esimestel aastatel ega ta linna käest suurt majanduslikku abi ei saanudki. Ta leidis kõik need rahad ise, et kool üldse toimivaks kooliks teha. Hiljem tuli muidugi juurde pearahasüsteem ja ta hakkas saama nii riigi käest kui ka linna käest läbi pearaha rahaga selleks, et kool üldse saaks toimida. Aga esimesed aastad ta pidi ainult oma vahenditega hakkama saama ja värib imetlust, kui hästi ta seda suutnud on.
No usuinimesed ütlevad selle kohta, et see oli üks julge ususamm, aga just nimelt ametniku positsioonilt ja kui te kureerisite Tartu linna hariduselu, no kas tõesti ei olnud vastuväiteid, kas ei olnud neid pedagoge ja pedagoogika tegelasi, kes leidsid, et see ole võimalik?
Oli, vastuväiteid oli palju ja muide vastuväiteid on ka näiteks täna erakoolidele, ega need pole kusagile kadunud ja vastuväiteid on täna sellele, et üldse erakoole toetatakse, aga maailm on rikkalik ja inimesed on erinevad ja eks me peame ka neid ära kuulama ja peame igagi selgitustööd tegema, milleks on erakoolid vajalikud kõrvuti munitsipaal- ja riigikoolidega.
Kui te täna vaatate nüüd sellele 15. aastale, vaieldamatult on siin oma sammud, mis on kinnitanud, et on tehtud õiged tööd ja valikud on olnud õiged. Esimesed õpilased on vist ka gümnaasiumid juba läbinud, kõrgkoolidesse astunud. Ühesõnaga, erakool ei ole olnud millegi poolest munitsipaalkoolist kehvem ja ma saan täiesti aru biskop Philip Jordanis, kes täna praegu neid lapsevanemaid, kes 15 aastat tagasi julgesid oma lapsed sellesse kooli panna, kus oli üks õpetaja ja oli 10 õpilast ja polnud kooligi veel. Et täna sellele kõigile tagasi vaadates me nagu saame asjast aru, aga kui seda 15 aasta jooksul toimunud arengut ja seda protsessi vaadata, siis kas me võime mingil moel ka, noh, ütleme, erakooli ja munitsipaalkooli võrdluses leida siin ka neid kahtlemapanevaid punkte ja nõrku külgi ja ikkagi väidelda veel sellel teemal erakooli vajalikus või vajadus, aga selle kooli näitel, kes täna oma sünnipäeva peab?
Kui me vaatame katoliku kooli näidet, siis katoliku kooli puhul küll meil täna ilmselt ei tohiks kellelgi kahtlust olla, et see samm, mis 15 aastat tagasi tehti, oli õige samm ja et selle koolil on kindel tulevik. Mida kahjuks ei saa öelda nii mõnegi teise erakooli kohta, mis tänaseks on lakanud tegutsemast. Ma pean silmas kasve näiteks Fontese erakooli, ehk ilisema nimetusega Audentese erakooli. Koole on veel, mis tekkisid kas 8-3 aastaks või ka natukene pikemaks ajaks, aga millest täna pole enam midagi alles jäänud. Sellepärast on alati muidugi kõhklus ja kahtlus, et kas need erakoolid ikkagi on niisugused püsivad koolid, kas ma ikka julgen oma lapse sellesse kooli panna, et mis siis saab, kui mingil hetkel kooliomanikud ütlevad, et kahju küll, aga ei õnnestunud seda kooli üleval pidada, meil pole ka raha, et piisavalt sellele koolile peale maksta ja see meie niinimetatud äriprojekt läks vett vedama. Katoliku kooli puhul võib küll kindel olla, et esiteks siin pole tegemist mitte äriprojektiga, vaid siin on hoopiski elufilosoofiaga ja teiseks on see, et siin on ju väga tugevalt taga kogu katolikkond. Et sellel koolil ei ole võimalik niimoodi, et mingil hetkel lihtsalt lajutatakse käsi ja öeldakse, et ei saanud hakkama. Ja siin on ikkagi sajandite pikkuse traditsioonid ja kogemused ja ka praktiliselt terve katoliku maailma toetus taga.
Tartu abilinnapea ja elupõlise pedagoogi Jüri Sasi soov sünnipäeva lapsele?
Selle kooli puhul võib olla lihtsalt sellest soovist, et palju õnne sünnipäevaks ei piisa. Sellele koolile peaks soovima hoopiski kasvamist. Ma mäletan seda, kuidas ta alustas eelkoolina, kuidas tal vahepeal oli ainult 6 klassi ja siis oli probleem, et kuhu need lapsed, kes on 6 klassi siin ära lõpetanud, kuhu nad edasi lähevad, kus juures nii mõnedki lapsed võeti vastu näiteks ka Miinaharve gümnaasiumisse, kui seal oli vabu kohti, sellepärast, et nende laste tase oli niisugune, et nad said seal väga hästi hakkama. Hiljem läks siis kool 7, 8 ja 9 klassiliseks, täna on ta põhikool ja nüüd juba mõlgutatakse mõtteid gümnaasiumist. Ja võib-olla see oleks minu soov, et jõudu jaksu katoliku koolile gümnaasiumiks kasvamisel.
Aitäh teile ja ma arvan, et väga paljud tartlased, nii lapsevanemad kui vanavanemad, aga ka pedagoogid võib-olla mõnikord katetusega, jälgivad katoliku kooli arengut ja kasvamist Tartu linnas.
Aitäh teile!
Elupuu.
Piiskop Philippe Jourdain, me kohtusime teiega eelmisel Tartu katoliku kooli juubelil ja mina mäletan selgesti, et me lahkusime koos ruumist ja ma ütlesin teile, et mul on väga kahju, et minu lapsed on nii suured ja nad ei käi enam koolis, sest muidu ma tahaks, et nad käiksid Tartu katoliku koolis. Ja teie ütlesite, et seda viga annab parandada, lapselapsed tuleb ju ka kunagi kooli panna. Nüüd on 5 aastat mööda läinud, me oleme järgmisel juubelil. Mul on tunne, et see saalitäis rahvas, kes täna oli siia seminaarile kogunenud kool, kodu, kirik, ja need on kõik õnnelikud inimesed, nad on seotud Tartu katoliku kooliga.
Jah, ma saan aru, et teil on siis lapsi. Ja...
ei ole veel.
Mitte veel. Nii, aga siis nad tulevad. Ja tõesti on väga hea meel, et täna meie saime tähistada need ja juba 15 aastat. Kool praegu muidugi on palju kasvanud ja eriti see, mis on tähtis, on see, et palju perekondi aastate jooksul on olnud seotud katoliku kooliga ja ma arvan, et tuleviku jaoks on väga, väga oluline. Väga oluline ka, et kõik kristlikud vanemad tunneksid huvi selle kooli vastuse pärast, et ma arvan, et tõesti praegusel ajal ja meie maailmas on väga oluline, et oleksid sellised koole, kus õpetatakse ja ka elatakse kristliku väärtuste ja vooruste järgi, mida meie kõik usume. Ja ma arvan, et meie lapsed vajavad seda ja on seda väärt.
Eks see kool ole väga paljude inimeste ühistöö ja palvevili. Ja nii palju, kui täna oli siin rõõmu, ma kujutan ette, on kurbus selle üle, et selles saalis ei ole õde Vojtechat, kes lihtsalt meditsiinilistel põhjustel ei pääsenud Eestimaale, aga tema süda on ilmselt siin Tartus.
Ja tõesti, meditsiinilised põhjused ei tähenda muidugi, et on haige, vaid et mingil põhjusel on seal Tšehimaal arstid palusid, et ta ei lahkuks riigist, pärast, et nende kloostri kõrval tekis selline nagu epideemia ja siis ta ei saanud tulla. Aga muidu ta on täiesti terve ja nii palju ma tean, et tõesti hea tervise juures ja ei ole põhjust muretseda, ainult et see, mida arstid ütlevad, seda tuleb nii alati nagu järgida.
Aga õde Vojtecha võib ilmselt mitte mures olla, sest tema töö, see suur elutöö, mis siin Tartus on tehtud, sellel on jätkajaid. Ja tänagi te ju autasustasite õde Vojtechat ja õde Merit hariduspõllul tehtava töö eest.
Ja tõesti, meie autasustasime esimest annab, et pühatool tegelikult on nagu otsustas meile nagu aumärgi anda selle töö eest, mida on teinud hariduse valdkonnas. See on selline nagu eriline medal, mida neile anti ja mis on Ja antakse suhteliselt vähe. Ja see tähendab, et muidugi pühad olnud väga, väga teadlik selles, mida on teinud, et see ei olnud sugugi kerge. Mujal maailmas muidugi erakoolid on kõik nagu väga vanad juba ja aga siin pärast nõukogude aega oli vaja nagu uuesti alustada nagu erakoolide süsteemi ja see tähendab, et mäleti väga suur töö alustada uut kooli ja nullis peale. Ja see lõpudan on tõesti pälvinud seda medalit. Ja muidugi see minu soov oleks, et igal pool oleks, üle Eesti oleks ühesõnaga erakoole või kristliku koole või mitte tingimata katoliku koole, aga koole, mida lapsevanemad ise teevad ja tahavad. Veel paar kuud tagasi üks noor paar, nad elasid natuke aega Poolas ja ütlesid, aga Narva jaoks me vajame ka sellist nagu kooli nende või väärtustega ja isegi nagu selle Perisa ütles mulle, et seal meie otsisime 2 aastat kooli oma väikeeleste jaoks. Ja ma olen siin 2 aastat ja lõpus leidsime midagi ja me oleme sellega nii õnnelikud, et Narva meed Narvas peaks ka olema siin midagi niisugust, aga ma ütlesin, jah, Narvas on mujal ka. Nii et ootame, et see tuleb. Muidugi see ei tähenda, et meie ei väärtustaks seda, mida riik teeb. Ja ka ma arvan, et munitsipaalkoolides ka väga oluline on laste vanemate aktiivne osalus. Ükskõik, kas ta on erakool või munitsipaalkool, aga ta toimib hästi laste heaks, ainult siis, kui lapsevanemad tunnevad, et see on nende oma asi. Mida riik võib toitada või kirik võib toitada, aga see on laste vanemate asi.
Näiteks mujal Eestimaal ole nüüd ju lihtsam alustada, sellepärast, et need 15 aastat Tartu kogemust on ees. Siin alustati ju täiesti tühjalt kohalt ja eeskuju mindi otsima Helsingisse. Nii oli 15 aastat tagasi, kogemust ei olnud kuskilt võtta, aga huvitav on ju see, et me räägime katoliku kooli 15 aastast ometi. Fransiskaani nunad tulid Tartusse tööd tegema. Juba esimese Eesti vabariigi ajal, aastast 1938 on meil fotod, nii et me võime ikkagi sellist haridus- ja kasvatustööd, kui ajatelge vaadata, see ulatub hoopis kaugemale, 70 aastat.
Ja see tõesti 70 aastat. Aga muidugi ütleme niimoodi, et asutus ise, kui katoliku kool, kui asutus algas küll 15 aastat tagasi, aga see dünaamika algas varem ja peab mõtlema, et nende võõdedel oli siis Eesti ajal, esimese Eesti Vabariigi ajal, neil oli lasteaed Tartus ja neil oli ka Pärnus. Pärnus neil oli ka üks lasteaed, mis majas, kus praegu asub katoliku kapel. Kahjuks nad praegu ei ole enam seal Pärnu sellist lasteaeda ja õppis siiski nagu keskenduma rohkem siin Tartus katoliku koolile, et ei saa ka nagu, kui sa proovid väga palju teha erinevates kohtades, siis sa ei tee midagi. Aga muidugi nad alustasid juba ja täpselt 70 aastat tagasi, täna 38 aastal. See kestis 2 aastat annud, see pärast, et siis pärast enam ei olnud võimalik, et okupatsioon tuli ja me võime isegi unistada, mis oleks praegu, kui nad oleksid saanud 70 aasta jooksul normaalselt töötada. Ka Jumal teab paremini, miks need asjad on ja ma olen kindel, et ta juhib meid ja teab väga hästi, kuhu kõik see meid viib.
Meil ei ole isegi põhjust unistada sellest, mis oleks juhtunud 70 aastaga. Meil on väga suur põhjus olla tänulik selle eest, et need unistused, mis sündisid 1991. aastal, on tänaseks päevaks jõudnud sinna, kus nad on. Praegu unistatakse gümnaasiumist ja loodame, et unistused tõesti kannavad vilja.
Ja tõesti, see projekt jätkub ja ta on väga pikaajaline ja ütleme niimoodi, et muidugi gümnaasiumi nagu asutamine on pikk protsess, muidugi see pärast, et siis peavad olema nagu erinevad liinid ja nii edasi nii. Ma ei tea, kuidas ja millal see saab võimalikuks, aga praegu meie töötame aktiivselt selle küsimusega ja me alustame praegu see pärast, ma arvan, et praegu meil on selline põhikool, millel on piisavalt kokemust, mis on piisavalt stabiilne ja seda, mis võiks olla selline hea alus. Kui head alusta ei ole, siis parem mitte alustada midagi, mis oleks palju suurem, siis ma ei jäädnud evangeeliumis, ei kukku, kariseb, aga kui alus on juba selline solidne ja vääriline, siis selle peale võib küll ehitada. See tu meie oleme ootanud 15 aastat ja ma arvan, et praegu alus on küll olemas.
Biskop Philippe Jourdan, te oskate ka isiklikult tähtsustada nende inimeste tööd, kes siin Tartu katoliku koolis, kes on küll töötanud. Mõni on isegi tõesti 15 aastat töötanud, Jana Krasilnikova, Lade Vojtecha, praegune koolijuht, kõik õpetajaskond. Te oskate neid tähtsustada ka isiklikult seetõttu, et teie enda ema on olnud õpetaja. Te teate, kui raske, kui vastutusrikas on õpetaja töö.
Ja tõesti, ema oli mul kooliõpetaja. Ja ta oli isegi tükke aega, ma ei tea, kuidas eesti keelest öeldakse, aga ühise klassi õpetajas. Ta annab ühes väikses külas, kus on suhteliselt vähe lapsi, aga väga erinevas vanuses ja siis ta üks õpetaja peab kõik tegema. Ja peab ütlema, et see on tõesti elukuts, see on kutsumus ja inimene peab nii palju ennast pühendama, et sellest ajas peale mul on alati olnud väga suur austus kõikide kooliõpetajate vastu, et see ei ole muidugi ainukene asja, aga muidugi igal pool nad kordavad, et neid väärtustatakse vähe, et palk ka on väike ja ma arvan küll, et see on kõige tehtsam töökutse, kõige tehtsam amet. Ja tõesti see on väga ilus kutsumus ja ma arvan, et see on sama asi kui näiteks pereema. Pereema on selline, see on reaalne töö, kõige väärtuslikum töö. Võib-olla praegu inimesed ei väärtusa seda piisavalt, aga see on tõesti täielik kutsumus ja täielik pühendamine. Ja ma arvan, et ühiskond peaks ka seda rohkem väärtustama ja tunnistama. Ja mitte ainult ühiskond, vaid ka nagu noored inimesed, noored naised ja noored mehed, kui nad alustavad oma karjääri. Et siiski kõige elusam karjäär, kõige parem investeering, see on need lapsed, keda ma sünnitan või keda ma kasvatan.
Missugune on teie soov sellele väga armsale tublile perele siin Tartu katoliku koolis lastele ja õpetajatele ja lastevanematele?
No, ma arvan, et minu soov on kõige see, et see nädala just meil olid mõned külalised Ameerikast, kes tegelevad nende küsimustega ja mulgas nagu toetavad samasugused koole ja ütlesid, et teate, me oleme väga palju koole näinud, erakoole, katoliku koolega, ja aga kõige tehtsame jaoks on see, et kooli taga oleks keegi mingisugune kontseptsioon ja et see muidugi saaks teoks ja ma arvan, et see on see, mida me peame soovima, et kõige, et need kvantitatiivsed asjad, kuidas me laieneme kus, see on tehtis, aga isegi nagu täiesti järguline, aga kõige tähtsam on see, et see vaimsus, need vaimsed eetilised printsiipid, milles meie lehtume, ennast saaksid teoks laste elus. Et kool ei oleks ainult teadmiste kandjaks, vaid teadmiste ja väärtuste kandjaks ja samas laste vooruste kujundajaks ja arendajaks. Need väärtused, mida me siin arendame, nad on väga sügavad kristlikud väärtused. Need väärtused on lihtsalt sarnaneda Kristusega. Ja kristlane on kutsutud sarnanema Kristusega, isegi kui ta on patune. Kristus luleb meile, et see on võimalik. Ja see on muidugi see, mida ma soovin. Iga üks meist süveneks oma ellu ja saaks nagu jõudu ja Jumala armu ja õnnistust, et üha rohkem olla Kristusega sarnane.
Elupuu.
Monika Kaldalu ja Liina Pilv, Tartu katoliku kooli puhul me räägime tõesti unistajatest, aga me räägime unistajatest 17 aastat tagasi, 1991. aastal sai siis initsiatiiv kokku, kelle jaoks oli eesmärk moodustada väike erakool. Paar aastat läks aega ja kool hakkaski sündima. Täna võib kõigele vaadata tagasi ajaliselt distantsilt 15 aastat ja olla vist lihtsalt ainult õnnelik.
Jah, täpselt nii see on, et mida ma nüüd mäletan, oli üks selline koosolek koguduse majas, kus olid valdavalt noored inimesed, koguduse noored inimesed hakkamist täis. Jutt käis sellest, et, et meid praegune hariduselu ei rahulda, et miks ei võiks olla üks selline kool katoliiklaste lastele, kristlik kool, kus kogu see haridus toetuks kristlikule väärtussüsteemile. Ja see oli selline tõesti unistamine, et ma mäletan, et mina kui tollal, kus ma õppisin ülikoolis ladina ja kreeka keelt, mina ütlesin, et mina hakkan ladina keelt õpetama. Kogudesse kuuluv bioloog ütles, mina hakkan loodusõpetust õpetama. Muusik ütles, et mina hakkan muusikõpetust õpetama. Liina, mida sina lubasid hakata õpetama?
Ilmselt inimese õpetust, kuna ma olen ise arst. Aga jah, seda me tõesti mõtlesime, et alguses minul oli juba väike laps olemas, et oleks vaja ühte kooli, mis oleks lapsesõbralik. Ja selles mõttes, kui see maja saadi tagasi, siis siin oli teisedki, kellel olid just niisugused pisiksed lapsed, et võiks teha oma kooli.
Liina, teie vennast Mihklis sai nüüd siis esimene koolijuht. Kas te mäletate ka neid valusid ja neid vaevu, kuidas seda kooli sünnitati, millest läbi tuli minna eeskuju polnud ja kusagilt võtta? Mihail Lotman käis Soomes Helsingis eeskuju vaatamas oma silmaga.
See oli ilmselt tõesti üsna raske, sest aga ta nii igasuguseid asju, nii et ühesõnaga siia maani ta ütleb, et ta enam üldse mingit remonti ei tee, kuna ta olevad ka siin ise isiklikult seda teinud ja tal on sellest koolist ja kooli algusaastatest ikka üsna niukesed sellised mälestused, et see oli ikka üsna vist keeruline küll see aeg. Ega ta ei ole selline kurtja tüüp, et ta nüüd kõigest oleks rääkinud.
Aga sellest raskest ajast te tulite ju koos välja ja praegu, nagu ma juba ütlesin, on ju põhjust rõõmustada paljudel inimestel. Kui kümmekonna lapsega alustati, siis nüüd on neid koolis üle 200. See näitab seda, kuidas see hea idee on kasvanud, kuidas lapsevanemad seda asja on toetanud ja tunnustanud ja on julgenud oma lapsi iga aasta järjest rohkem siia kooli tuua.
Ma arvan, et meil on tõesti lastevanematest väga suur rõõm, sest meie koolis ei ole nad lihtsalt lapsevanemad kuskil kaugel eemal, vaid nad on meie elu osa. Ja me ei kujutaks seda teisiti ette.
Monika, aga praegu on see aru saadav. Hea asjaga tahavad kõik liituda, aga rääkige sellest, mis 10 aastat tagasi oli, mis 15 aastat tagasi, kuidas siis tuldi?
Ma sellest ajast ei oska praegu rääkida, sest mina ei olnud mina olin see unistajate gruppi liige ja mina ei viinud asja edasi. Nii et sellest...
Sina vist tutub, kui kaua sa oled olnud, eks ole? Sa oled nüüd natukene hiljem siin vahepeal, oled ikka rasked ajad, eks ole ju?
Et kooli loomise juures, siis praktilise tegevuse juures mina ei olnud.
Ja ega meie kumbki see alguses läks käima. Meie olime see, kes alguses koos istusid ja kes ikka tegi utopistlikke plaane. Ja siis see alguse raskus, kui see asi sai loodud, et siis oli see Jane, oli minu arust esimene õpetaja, oli nii, eks ole ju. Esimesen alustasid siin Mikki ja Jane. Mikki oli direktori, Jane oli õpetaja. Ja minu arust rohkem siin ei olnudki. Ja mõlemad nad elasid siin koolis. Mikki elas ka sellel ajal siin koolis. Mõlemal oli oma tuha ja siis nad siin tegid. Järgmisena tuli Silvi minu ja siis oli juba, siis läks. Aga ühesõnaga, jah, see oli ikka absurd.
Aga kutsume kooli direktrissi Liivi Lõhmuse ja usuõpetuse õpetaja Aleksandra Soonisti ka meie jutuga liituma, et me tuletame siin vanu aegu meelde ja eks need halvad asjad kipuvad ju meelest ära minema. Hea on see, mis raskused ju kõik summutab. Et teie, Liivi, tulite ju kooli ka niivis, et oma lapse kaudu nüüd on saanud teist kooli juhataja.
No jah, ma ilmselt olin selline aktiivne lapsevanem, et ma panin oma tütre siis siia kooli, praegu on ta siis 11. klassi õpilane, et siis ma olen nagu päris kaua sellega seotud, järelikult 11 aastat juba. Ja siis jah, laps oli siin koolis ja mul ei tekinud nagu üldse kahtlust, kui ma mõtlesin, et kuhu kooli ma oma lapse panen, siis esimene valik oli see katoliku kool, kuigi see kool sellel ajal oli veel väga väike. Üks asja oli see, et me elasime siin lähedal ja teine asi, ma ei oskagi väga täpselt öelda, ma lihtsalt tahtsin teda siia panna. Ja niimoodi ta siin käis ja siis tuli teine tütar ka siia kooli ja siis ma tulin viimasena tulin mina siis siia tööle ja siis jah, ma olen siin olnud juba päris kaua.
Ja nüüd vastutate kõige eest. Aleksandra, kui kaua teie selle kooliga olete seotud?
See on see küsimus, millele mul olen alati raske vastata, sest ma ei mäleta täpselt, mis aastas oli, millal ma tulin. Ma arvan, et see võis olla kuskil 6 või umbes niimoodi aastat taga.
Aga tuletame meelde seda, kuidas see kool siis arenenud on. Kelle jaoks 6 aasta jooksul, kelle jaoks 10 aasta jooksul, kelle jaoks rohkem aasta jooksul. Täna me saame kõigele vaadata tagantjärgi ja võib-olla see, kuidas siin Mihail Lotman ütles, et tulebki teha selliseid asju, mis tunduvad võimatud. Et kui 15 aastat tagasi tundus see võimatu, 17 aastat tagasi veel võimatum üks erakool käima panna, siis nüüd ta on olemas ja oma koha, mitte ainult Tartu haridusvõrgus, vaid Eesti haridusvõrgus leidnud. Et need 7 ja 10 ja 15 imelist aastat teie igahe jaoks eraldi. Mis on imeline?
Minu jaoks üks põhjus, mis ma tulin, oli see, et siin oli tollel ajal oli koolijuhataja Jodevat Jeha, kes oli alati minu jaoks tundunud selline hästi eriline inimene, tark, väärikas, hea eeskuju. Ja tema kutsus mind ja kuna ma olin juba õpetaja Herbert Masingu koolis, ja see on see elukutse, mis on minu jaoks alati olnud see õige elukutse, siis mul ei olnud mingit kõhklust, kas tulla siia või mitte. Millegi oli mul suhteliselt raske valik teha, et kumma kooli ma valin. Ja ma ikkagi otsustasin selle kooli kasus, kuigi seal Masingu kooli lapsed olid mulle ka väga armsaks saanud. Ja nüüd see areng, see on niimoodi, et kui siin koolis sees olla, siis see kuulub igapäeva elu juurde, et tulevad sellised mõtted, väga imelised asjad teostuvad, aga kui seda näha nii palju vaeva selle nimel ja olla kogu aeg asja sees, siis võibolla ei oskagi seda niimoodi kõrvalt vaata pilguga hinnata. No, see on see töö, mis siin igapäev toimub. Kuigi kui me aegalt tutvustame seda kooli tudengitele või kellelegi teisele, siis ma küll käin ja vaatan, no, oi, mis imeline kool siin on nüüd tekinud.
Kas teie suhted Monika ja Liina on nüüd sellised kõrvalt vaatajate suhted? Või te olete praegu ikka pedagoogidena?
Ja mina olen algkooli õppejõud ja inglise keele õpetaja. Nagu ma ütlesingi enne, jah, see lapsesõbralikus ja see koostöö vanematega, et no see koostöö on isegi liiga väike sõna selle jaoks, et see on nagu üks perekond. See on minu mõelest imeline.
No minul on niimoodi, et mul vanem poeg lõpetas siin teise lennu. Ja no see, ma arvangi, et tegelikult just see sõbralikus, et meil ei ole olnud niisugust koolistressi, aga mitte mingeid probleeme koolitulekuga. Kuigi võibolla on mõnikord olnud kartused, et ei tea, kas siit saab edasi. No, ta lõpetas edukalt gümnaasium, ma olen praegu ülikoolis ja ma olen hästi rahul sellega, et enda lapsepõlve veetis siin koolis. Ja praegu käib mul teine poeg siin, et mina olen ikka hästi rahul. Ja just tegelikult ikkagi see sõbralik keskkond ja see, et ongi niimoodi, et nagu sinu lapsed on ka ikkagi kooli õpetajate niisugune suur mure ja mina olen hästi rahul.
No mina tahan öelda seda, et kuna meie õed on Fransiskaani õed, siis ilmselt on nende see sellised põhimõtted, nagu oli Pühal Fransiskusel, et kui on eesmärk, siis sinna eesmärgi poole tuleb püüda ja selle eesmärgi nimel tuleb palvetada. Ja ma tean nagu seda, et õed väga palju palvetavad meie kooli eest, et need, kes on Tartus ja need, kes on Tsehis, et kui keegi nagu meie eest palvetab, siis sellest on, ma võin praegu nagu öelda, et sellest on väga suur abi ja samamoodi sellest koos tööst, et ega üksinda mitte keegi ei jõua või ei tee mitte midagi, et oluline on see, et tehakse koos tööd ja alles siis tulevad need head viljad. Et ikka ma tahan öelda, et tänu meie õdedele, ei saa öelda, et nagu see Eesti riigi loominegi, et kes see siis seda Eesti riiki nagu tegi, et eks see ongi see, et koostöö, et seda koostööoskust nagu hoida, ma arvan, see on selline asi ja siis need imed sünnivadki.
Jah, ja kui meil on täna mitu korda olnud võimalus rõhutada seda, et nendest unistustest, nendest kaugetest unistustest oleme täna jõudnud sellesse tõelisesse ja see on ilus ja laste jaoks turvaline, siis täna on teil juba järgmised unistused. Ja üks asi, mis on pisikesest seemnest idanema pandud ja mis on kasvanud juba ilusaks haljendavaks taimeks, ta peab ju ometi puuks sirguma. Kõik unistavad täna sellest.
No nii, meil on väga suur unistus, jah. Et meil on siin kõrval see sama orutänava hoone, mis on, kui teda niimoodi kõrvalt vaadata, siis ta on nagu koolimaja. Ja selles mõttes, et seal on ümber park. Taga on suur park, et see pole aed, vaid tõesti park. Kui me seal sees käime, siis me juba teame vaimusilmas, et kus meil midagi hakkab olema. Ma kuulsin, et õpetaja Aleksandra oli isegi unes näinud, millised need ruumid peavad olema. et selles mõttes on see selline suur unistus, aga ta on praegu nagu sellises järgus, et me ei julge nagu veel väga kõva häälega unistada, aga kui täna meie nuntsus sellest ka niimoodi rääkis või sellise suure jõuga, siis jälle ta andis nagu jõudu, et me töötame edasi, sest see tähendab seda, et me peame raha saama. Me peame leidma siis 28 miljonit Eesti krooni, et 28 miljonit see asi siis läheb maksma.
Ja kui see meil õnnestub, siis me juba esimese sissemakse peame tegema ära detsembrikuus ja teise sissemakse siis maikuus. Ja siis, kui meil see kõik õnnestub, siis see maja ongi meie oma. Aga noh, tähendab ju veel seda renoveerimist ja arvestame, et umbes 50 miljonit läheb renoveerimisele. Ja oleme siis käinud nagu erinevates kohtades. No, põhiliselt kahjuks ma pean ütlema, et ikkagi nagu katoliiklike organisatsioonide kaudu tahame ka linnatoetust, sellepärast, et kuna see maja on ikkagi mõeldud nagu Tartu linna lastele ja kui me tahame sinna lasteaeda teha ja sinna on võimalik panna 80 kuni 100 last, kes on siin Supilinna ja Tähtvere piirkonnas, kus ei ole lasteaeda ja kus on tõesti olemas, nagu ma ütlesin, see õueterritoorium, mis on lasteaiale täiesti selline ideaalne, et siis me tahaksime ka linnakest toetust saada, et ikkagi nagu Tartu enda elanikud ka toetaks seda, et see oleks nagu selline suurepärane. Aga nii nagu need unistustega on, et unistama peab. Et mina käisin ise esimeses keskkoolis Tartus ja kuna ma olin seal kõige pikem, alati rivis seisin aulas esimesena, siis oli Anton Hansen Tammsaare sõnad seal, et peab unistama, kui unistused reaalsuseks muutuvad ja ma mõtlen, kui lugesin seda. Ja nüüd see nagu on selline, et mõnikord ei tea, mis koolist võib, või mis võib meelde jätta oma koolist. Ja.
Õpeta Aleksandra nägi küll unes seda, missugused ruumid seal uues koolis võiksid olla või selles uues majas, aga ilmselt ei näinud unes seda, kus see rahalaeges asub, et sellepärast on meie jaoks ka kõikidele raadiokuulajatele see üleskutse, et kui see palvetajate vägi oleks suur, et need eestpalved ja ka need toetused on kõik katoliku koolis väga oodatud sellepärast, et 15 aastaga kool on näidanud, et ta on elujõuline, ja tahetakse ikkagi kasvada suuremaks ja võtta vastu veel rohkem lapsi. Ma soovin teile kõikidele Monika, Liina, Liivi ja Aleksandra ja teie läbi ka kõikidele koolis töötavatele inimestele palju-palju jumala õnnistust.
Aitäh.
Elupuu.
Lõppenud jutuajamised salvestasin septembrikuus Tartu katoliku kooli 15. sünnipäeval, kui koolis peeti seminaari Kodu, kool ja kirik. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tagantjärgigi veel kooliperele hoitud ja õnnistatud alanud uut kooliaastat.